mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. La semana que viene empieza en el curso escolar en nuestra provincia más de 114.000 alumnos de infantil, primaria, ESO y bachillerato. Por eso los padres y madres llevan días buscando la mejor librería para comprar los libros de texto de sus hijos, que este año, por cierto, y como bien sabes, han subido de precio. Y es por esa razón que en Vilagarcía se ha puesto en marcha Gualapiñe, un lugar de intercambio y de compra y de venta de libros que fue una idea de la Asociación de Vecinos de Opiñeiriño. Sobre esto hablaremos en 30 segundos con su presidente Antonio Garrido. Yo soy José Jardón y esto es Mediodía COPE Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y como te decía, ya tenemos con nosotros a Antonio Garrido, que es el presidente de esta Asociación de Vecinos de Opiñeiriño. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Antonio.
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Contanos cómo surdiu esta curiosa iniciativa de intercambio de compra de venda de libros aí no Piñeiriño, no Concello de Vilagarcía, porque creo que xa nese primeiro ano que se fixo resultou bastante útil para moitos pais que teñen que afrontar gastos que ás veces poden ser mesmo inasumibles.
Claro, efectivamente, pues a idea naciu por eso, porque, bueno, somos pais de familia, moitos dos directivos da asociación, e setembro é un mes moi complicado no asunto dos gastos. E sí, é verdade que o ano pasado, para ser o primeiro ano que o facíamos, pois a cosa funcionou bastante ben, sí, uh-huh. Efectivamente.
Porque, claro, cal é a dinámica? É un lugar de, como se for un Wallapop, por eso se chama tamén Gualapiñe, supoño que dai ben o nome, dai ben a idea. É simplemente un punto de compra-venda ou tamén hai un intercambio gratuito? É dicir, eu teño o libro de inglés de tal curso e, pois,
claro,
cambio xo polo libro de matemáticas.
Claro, efectivamente. Non só o que poñemos... dividimos o espacio da sala por cursos e temos uns formularios a disposición da xente para que neses formularios poñan si queren mercar ou vender determinado libro de texto. Poñen as características e os seus datos, os formularios quedan nos puntos de cada curso e a xente vai mirando e se te interesa, pois fai check, ¿no? como se fora un Tinder, vamos.
Ah, vale, fai match.
E xa te ponen un contacto entre eles. O sea, nos único que ponemos é o espacio para que non teñan que estar aquí todo o día pendiente dos seus libros, sabes? Ti podes vir ás 12 da mañán e igual te chaman o luns ás 8 da tarde.
Vale, funcionades como intermediarios.
Efectivamente, xusto, sí.
Hai que comentar que esta iniciativa xurdiu da Asociación do Piñeiriño, pero, sen embargo, agora outras dúas asociacións, tamén de Vilagarcía, pois se suman a esta iniciativa que puxeste o ano pasado en marcha, non, Antonio?
Claro, efectivamente. E o funcionamento vai ser o mesmo, pero ampliado. Quero decir, nos empezamos o domingo...
Próximo domingo, non?
Este próximo domingo, sí. E os formularios que se cubran aquí no Piñeiriño irán tamén tanto a Trabanca como a Fasilde, de tal forma que a xente de Trabanca non teña que desplazarse hasta aquí para procurar algún libro de texto.
Uh-huh. E cal está sendo a acollida entre os veciños cos que puideches falar? Hai moitos pais que xa están interesados en acudir aos vosos centros culturais para ver se atopan o libro que están na procura para os seus fillos. Cales son as impresións?
Sí, é verdade que xa levábamos unhas semanas en que a xente preguntaba se íbamos a repetir a experiencia do ano pasado. E o interés en outras parroquias, evidentemente, está claro porque foron en eles os que se puseron en contacto con nós para exportar a idea.
É dicir, que partiu neste caso da xente, as asociacións de Trabanca, Badiña, de
claro,
Fasilde,
claro,
que quixeron sumarse a este Gualapiñe.
Claro. Hai un ano, máis ou menos, temos unha especie de plataforma veciñal na asociación de Vilagarcía, pois precisamente para temas como este, ¿no? Para intentar copiar as cousas que funcionan en algún lado e trasladadas a outras zonas da localidade.
Uh-huh. Pois Antonio Garrido, presidente de O Piñeiriño, da Asociación de Veciños O Piñeiriño, graciñas por nos atender. E xa nos contarás que tal marcha este ano, esta iniciativa, este Gualapiñe.
Perfecto, moitas gracias a vos polo interés.
E non deixamos Vila García de Arousa porque recientemente a Xunta ha adjudicado un proxecto para construir unha nova estación marítima en su puerto que va a servir como un centro para los peregrinos que hacen la llamada ruta Traslatio. Nos lo va a explicar mejor que yo, seguramente, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, José Manuel Corestouris. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Buenas tardes. Muy bien.
Quería preguntarle necesariamente por esa construcción de esa estación marítima en Vilagarcía, que va a tener moitos usos, entre ellos un que ya nos explicará relacionado co Camiño de Santiago, ¿no?
Sí, evidentemente é unha obra, creo que bastante importante, porque, bueno, unha obra que antes estuvo aí o antigo liceo e que vai a conseguir de liberar estas edificacións que hai aí, incluso algúns en desuso, hacia o mar, non? Un paseo que aquí en Pasajeros, no centro de Vila García, pois evidentemente vamos a construir esta estación náutica, ou estación marítima, perdón, que é para, fundamentalmente, a recepción de peregrinos, pero tamén dos catamaráns que traballan e están pola ría, traballando con turistas todo ano, pues tamén poñer a disposición unha zona de un centro de información tamén, donde poidan parar, donde poidan, se lle pode explicar a través dun centro de interpretación pues toda a historia e todo o que temos na ría, con visitas a bateas, con visitas aos parques de cultivo de carril, a sálvora, bueno, en definitiva, poñer en valor todo o que é a ruta Traslatio, que é a ruta da Ría de Arousa, hasta Padrón.
Porque hai que decir que non existía un espazo para os peregrinos na zona de Arousa, e ora vaise conseguir que haxa un.
En Vila García non había donde recolle xente, onde deixar xente, bueno, facías aí pues, nunhas escaleiras que hai aí, pero bueno, con bastante dificultad, con problemas, con paciente maior sobre todo, para acceder ás embarcacións, e entón, bueno, pues vamos a ter aquí tamén un pantalán e vamos a ter pues unha zona que vai a quedar moi ben en un centro de recepción, como di aquí, de peregrinos, pero tamén de visitantes que están pola ría e que poden ver un pouco a riqueza e o patrimonio cultural e o patrimonio paisajístico e medioambiental que temos na Ría de Arousa, non? Eu creo que é unha obra, un convenio coa Xunta de Galicia, con turismo, que sale a licitación con 822.000 euros, e, bueno, esperemos que comecen as obras no que quede de ano e ven a sumarse tamén a posta en valor e a mellora do faro de Sálvora, que foi visitado polo presidente da Xunta, que se está traballando xa nel, tamén donde se invirte a través de un convenio tamén coa Xunta para promoción.
Eso
tamén, a través dos faros de 1,5 millóns de euros, non? Por lo tanto, bueno, é un paso máis na promoción do turismo, na promoción de Galicia e, sobre todo, desta ruta Traslatio, onde subiu o Apóstol hasta Padrón.
E tamén na promoción do propio porto de Vila García, que se abre cada vez máis aos visitantes, ao turismo, e a ser un pouco máis coñecido non só polos que nos visitan, senón tamén polos propios veciños da vila.
Efectivamente, un espacio máis aberto a todos os veciños de Vila García, da comarca, e todos os que se queren achegar aquí, e entra dentro de ese convenio, dese acordo que se fixo, ou que temos entre o Concello e a Autoridade Portuaria, para poñer a disposición pues, dos veciños todas as instalacións que non teñen uso portuario, non? E centralizar pues, todo o traballo, digamos, e todas as cargas, descargas, e todo o traballo das empresas, pues, no que é a zona portuaria, e todas estas zonas, pues, irlas abrindo pouco a pouco, e poñerlas a disposición, como digo, dos veciños, é unha zona que vai a mellorar pues, todo o entorno, que se volva a recuperar aí unha antiga escultura de Manolo Paz que se había fai moitos anos roto con un camión e que agora está recuperando e vamos a volver a colocarla aí. En definitiva, abre todos os espacios a disfrute dos ciudadanos de Vila García e de comarca e todos os que se queren chegar a esta zona.
Pois José Manuel Corestouris, presidente da Autoridade Portuaria de Vila García, graciñas por nos atender e moi bo día.
Gracias a vos, boas tardes.